สำหรับนักเรียนที่คิดจะเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐ College Board ผู้จัดทำข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเปิดเผยรายละเอียดของการปรับปรุงข้อสอบดังกล่าวซึ่งเรียกว่า Scholastic Aptitude Test หรือย่อๆว่า SAT ออกมาเมื่อวันพุธนะคะซินดี้ชไมเซอร์หัวหน้าฝ่ายการประเมินผลของ College Board บอกกับหนังสือพิมพ์ New York Times ว่าข้อมูลซึ่งบรรจุอยู่ในเอกสารหนา211หน้าและเปิดเผยให้เป็นที่ทราบทั่วกันนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบการเปลี่ยนแปลงที่มีการพูดถึงกันมากเรื่องหนึ่งคือคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นคำศัพท์ที่มีการใช้กันมากและเปลี่ยนความหมายไปกับบริบทที่ใช้แทนคำศัพท์ที่ไม่ค่อยจะรู้จักหรือใช้กันทั่วไปอย่างที่เคยเป็นมานะคะส่วนเรื่องการเขียนเรียงความซึ่งเวลานี้เป็นภาคบังคับก็เปลี่ยนเป็นการเลือกทำโดยให้เวลามากขึ้นนักเรียนที่เลือกทำเรียงความจะถูกพิจารณาในด้านการอ่านการวิเคราะห์และการเขียนคะแนนการเรียงความแยกออกเป็นอิสระจากคะแนนส่วนอื่นๆเวลาการสอบทั้งหมดกำหนดไว้ที่3ชั่วโมงโดยมีภาคการอ่านและตอบคำถามปรนัย52ข้อคำถามด้านการเขียน44ข้อและคำถามในภาคคณิตศาสตร์อีก80ข้อคะแนนเต็มทั้งหมดรวมกัน 1,600 คะแนนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับนักเรียนตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง SAT ซึ่งมองกันว่าเป็นความพยายามที่จะปรับการสอบให้เข้ากับองค์ความรู้ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนมัธยมและที่จะต้องรู้เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษาทั้ง College Board ตั้งเป้าไว้นะคะว่าSAT ใหม่จะลดช่องว่างระหว่างคะแนนของเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยกับเด็กยากจนลดความได้เปรียบสำหรับนักเรียนที่ได้รับการติวพิเศษสำหรับการสอบ SAT แต่ที่ใครๆมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข้อสอบ SAT ใหม่ที่จะนำมาใช้ในอีก2ปีข้างหน้านี้ก็คือจะไม่ลดความเครียดให้กับนักเรียนที่ต้องเข้าสอบอย่างแน่นอนค่ะในอีกด้านหนึ่งคณะบริหารธุรกิจหรือ School of Management ของมหาวิทยาลัยเยลประกาศจะเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนนักศึกษาโดยจะนำการใช้ Bell Curve กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่วงการธุรกิจกำลังเลิกใช้ Bell Curve เป็นมาตรวัดการทำงานของพนักงานลูกจ้างนะคะBell Curve หรือการแจงผลที่มีแนวโน้มเป็นปกตินี้กำหนดว่า 10% ของกลุ่มจะมีคะแนนเหนือคนอื่นๆและอีก 10% จะได้คะแนนต่ำกว่าผู้อื่นที่เหลืออยู่ตรงกลางการวิจัยชี้ให้เห็นนะคะว่าในวงการธุรกิจคนทำงานดีราวๆ 20% จะทำงานได้ผลราวๆ 80% ของผลงานทั้งหมดเรียกกันว่ากฎ 80-20และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายใหม่ของเยลให้ความเห็นว่าคณะบริหารธุรกิจตามมหาวิทยาลัยชั้นดีรับนักศึกษาไม่ถึง 20% ของผู้ที่สมัครซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่เข้าได้คัดมาเป็นอย่างดีแล้วการนำ Bell Curve กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งจึงไม่เป็นการเหมาะสมนะคะและสุดท้ายในข่าวเกี่ยวกับการศึกษาวันนี้ถ้าใครที่ยังสงสัยว่าจะเลือกเรียนวิชาเอกอะไรดีอาจจะสนใจกับผลวิจัยล่าสุดของเว็บไซต์ที่เรียกชื่อว่า CareerCast ที่แนะแนวอาชีพให้นะคะ CareerCast อาศัยตัวเลขจากทบวงสถิติแรงงานสำนักงานสัมมโนประชากรสมาคมอาชีพต่างๆและตัวเลขจากแหล่งอื่นๆมาช่วยวิเคราะห์รวมกับตัวแปรทางด้านรายได้อนาคตของอาชีพสภาพแวดล้อมความกดดันและการใช้แรงงานของอาชีพต่างๆรวมทั้งหมด200ประเภทและลงความเห็นว่าอาชีพงานที่ดีที่สุดเวลานี้คือการเป็นนักคณิตศาสตร์โดยระบุว่าเป็นงานที่ทุกภาคเศรษฐกิจรวมทั้งบริษัทองค์การและหน่วยงานรัฐบาลต้องการหาคนไปทำเป็นอย่างมากนายโทนี่ลีของ CareerCast บอกว่าใครๆก็ต้องการตัวเลขและแนวโน้มที่จะช่วยวิเคราะห์และบ่งชี้ทิศทางของธุรกิจการงานของตนทั้งนั้นรายได้ต่อปีของนักคณิตศาสตร์เวลานี้โดยเฉลี่ยตกปีละประมาณ 100,000 ดอลลาร์เศษ อาจารย์มหาวิทยาลัยติดอันดับที่2เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญแม้รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์เศษนะคะสำหรับ5อันดับแรกต่อจากมหาวิทยาลัยรวมถึงนักสถิตินักคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักโสตสัมผัสวิทยานะคะส่วนอาชีพที่ไม่น่าจะมีคนอยากจะทำที่สุดคืออาชีพคนตัดไม้ติดอันดับที่200และสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังข่าวในขณะนี้อาชีพนักข่าวติดอันดับที่199และอาชีพนักกระจายเสียงติดอยู่ที่อันดับ196ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ